ลุงตู่ที่เข้ามาต่อว่าต่อขานกระแนกกระแหนผมที่วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาด้วยความหวังดีมันมีชุดความคิดหนึ่งที่กลุ่มพวกนี้จะชอบใช้ตลอดเวลาถ้าไม่เอานายกประยุทธ์จะเอาใครผมยังจำได้เลยในช่วงการประท้วงกลุ่มระบอบทักษิณตอนนั้นเป็นการแข่งขันกันระหว่างการชิงตำแหน่งผู้ว่ากทมระหว่างหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรพรรคประชาธิปัตย์และก็พลตำรวจเอกพงษ์สภัทรพงษ์เจริญซึ่งเป็นสายเพื่อไทยตอนนั้นทุกคนก็พูดบอกว่าไม่เลือกเราเขามาแน่ก็กลายเป็นสูตรที่ขู่ประชาชนเหมือนกับว่าถ้าไม่เลือกประชาธิปัตย์ไม่เลือกหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรแล้วเนี่ยเขามาแน่นอนคือฝ่ายของเพื่อไทยมาแน่นอนตรงนี้เป็นประเด็นที่ผมรับไม่ได้เพราะการขู่แบบนี้ขู่โดยที่บีบบังคับให้พวกเราต้องเลือกหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรซึ่งอาจจะมีหลายคนและผมเชื่อว่ามีมากเลยที่ไม่ชอบหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรก็เหมือนกันกระบวนทัศน์ในความคิดว่าถ้าไม่เอาลุงตู่แล้วจะเอาใครไอ้การบอกว่าไม่เอาลุงตู่แล้วไม่เอาใครเนี่ยมันเหมือนการปิดกั้นทางความคิดเป็นการผูกขาดว่าประเทศไทยนี่มันจะล่มสลายมันจะสิ้นไร้ไม่ตอกมันสิ้นคนดีมีความสามารถมีคุณธรรมและความกล้าหาญในการที่จะมาเป็นผู้ปกครองแล้วก็คือพูดง่ายประเทศไทยไม่มีใครแล้วนอกจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคุณจะบ้าหรือเปล่านี่เป็นความคิดของทาสนะเป็นคนความคิดของคนที่ไม่มีความคิดเลยผมจะบอกให้ก็ได้ว่าประเทศไทยเนี่ยมันไม่สิ้นคนดีหรอกมันมีเยอะแต่พวกคุณยอมรับความจริงไหมล่ะก็กลุ่มลุงตู่เนี่ยเป็นคนที่ร่างรัฐธรรมนูญ2560เพื่อมาบีบบังคับให้เลือกนายกคนนอกแล้วก็เลือกเฉพาะลุงตู่เข้าไปเหตุที่มานั่นคุณไม่พูดเลยแม้แต่นิดเดียวคุณมาดูผลโอ้ยลุงตู่ดีลุงตู่ดีโน่นดีนั่นผมเนี่ยไม่ได้มีอะไรดีก็ดีไปทำงานให้ได้ผลก็แล้วกันให้ประชาชนมีความสุขแก้ปัญหาให้ถูกหลักไม่ต้องไปเอื้อหนุนทุนใหญ่เหมือนอย่างที่ทำอยู่ทุกวันนี้แล้วให้ทุนขนาดกลางหรือเล็กๆน้อยๆผู้ประกอบการเจ๊งชิบหายไปพวงหมดทุกวันนี้มันเป็นอย่างนี้จริงๆพวกคุณก็ยังไม่เบิกเนตรคุณว่าดูออกมามั่งประเทศมันมีทำไมไม่มีจริงๆแล้วเนี่ยไอ้รัฐธรรมนูญที่มีสว250เสียงเนี่ยแล้วมาร่วมเลือกนายกเนี่ยไหนๆก็บอกว่าคุณเอานายกคนนอกมาได้คนนั้นคือท่านผู้ว่านรงศักดิ์โอสถนากรผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางท่านผู้ชมครับท่านจะเป็นติ่งลุงตู่หรือไม่เป็นแล้วผมเชื่อว่าส่วนใหญ่ยังไม่เป็นติ่งลุงตู่ตอนนี้แต่ผมอยากให้ติ่งลุงตู่ตั้งใจฟังให้ดีๆผู้ว่านรงศักดิ์โอสถนากรเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของข้าราชการนักปกครองที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าทางการเมืองในปี2ปีข้างหน้านี้เพราะท่านเป็นคนที่มีภาวะผู้นำในยามวิกฤตท่านเป็นต้นแบบนักบริหารนักปกครองที่มีเขาเรียกว่าบารมีของความเป็นผู้นำภาษาอังกฤษเขาเรียก charismatic leader มีผลงานโดดเด่นภายใน4ปีที่ทำหน้าที่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดตั้งแต่จังหวัดเชียงรายพะเยาลำปางภูมิหลังการศึกษาตลอดจนอาชีพนักปกครองเป็นคนมีวิสัยทัศน์วางแผนเป็นระบบสามารถคิดนอกกรอบได้นี่สำคัญมากท่านผู้ชมท่านผู้ว่านรงศักดิ์ท่านคิดนอกกรอบการเป็นข้าราชการได้ท่านมุ่งมั่นจริงจังแน่วแน่ด้วยบุคลิกยอมหักไม่ยอมงอล้วนหล่อหลอมให้ท่านผู้ว่านรงศักดิ์เป็นผู้นำและแน่นอนที่สุดปรัชญาความคิดของท่านสะท้อนให้เห็นว่านักปกครองที่มีคุณค่าและศักดิ์ศรีที่มีภาวะผู้นำในภาวะวิกฤตที่สามารถจะก้าวจากข้าราชการมาเป็นผู้นำทางการเมืองได้ลองเลือกเสนอชื่อท่านผู้ว่านรงศักดิ์ลองเลือกเสนอชื่อมาสิว่าเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปกล้าไหมล่ะหรือว่ามันล็อกซีดกันเรียบร้อยแล้วติ่งลุงตู่ครับล็อกซีดไว้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมต้องเป็นลุงตู่อีกทำไมคุณไม่คิดนอกกรอบบ้างคุณนรงศักดิ์จบวิศวโยธาและจบปริญญาโทที่โอไฮโอสเตทยูนิเวอร์ซิตี้พูดภาษาอังกฤษฟังภาษาอังกฤษได้ดีการเป็นที่คนเรียนวิศวะเป็นคนที่คิดอะไรเป็นวิทยาศาสตร์หมดไม่ได้คิดตามอารมณ์ไม่ได้คิดตามผลประโยชน์เพราะวิทยาศาสตร์วิศวะถ้าคุณจบวิศวโยธาคุณสร้างทางแบบนี้คุณต้องการให้ทางเส้นนี้มีน้ำหนักรับน้ำหนักรถได้กี่ตันคุณต้องผสมซีเมนต์เท่าไหร่แล้วตรงหัวสะพานต้องตอกต่อหม้อเท่าไหร่มันเป็นวิทยาศาสตร์หมดทุกเรื่องเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าในการแก้วิกฤตของโรคระบาดครั้งนี้ถ้าเป็นผู้ว่านรงศักดิ์ผู้ว่านรงศักดิ์ใจใช้ความคิดเป็นวิทยาศาสตร์แล้วท่านก็จะเป็นคนที่ตัดสินใจท่านฟังความเห็นคนอื่นแล้วท่านก็ตัดสินใจเด็ดขาดเลยว่าท่านจะเอาอย่างนี้แล้วท่านไม่ใช่เป็นคนตัดสินใจฟังเฉพาะเรื่องที่ล้อมตัวท่านนะท่านใช้วิจารณญาณของตัวท่านเองท่านปัจจุบันอายุ56ปีเป็นคนจังหวัดฉะเชิงเทราครอบครัวเป็นพ่อค้าขายยาพ่อชื่อนายประสานแม่ชื่อนางนวลจันทร์โอสถนากรเลี้ยงลูก4คนอย่างทหารเพราะพ่อเองเคยเป็นทหารเสนารักษ์ทหารพยาบาลสอนลูกให้เติบโตอย่างมีวินัยรับผิดชอบสูง เรียนไปด้วยช่วยพ่อแม่ค้าขายไปด้วยคำพูดของท่านผู้ว่านรงศักดิ์ผมขออ้างมาหน่อยเราเป็นครอบครัวพ่อค้าพ่อไม่มีเวลามานั่งสอนเราอาศัยดูพ่อเป็นแบบอย่างท่านรักครอบครัวมุ่งมั่นทำงานรักเพื่อนฝูงมากที่สำคัญพ่อเป็นคนดีท่านถูกหล่อหลอมมาจากปู่อีกทีว่าเราต้องเป็นคนดีครอบครัวปู่มาจากเมืองจีนความจริงพ่อไม่จำเป็นต้องเป็นทหารก็ได้แต่ปู่ก็ส่งพ่อไปเป็นทหารและสอนว่าเราต้องตอบแทนแผ่นดินไทยเมื่อพ่อมาเปิดร้านประสานเภสัชตรงซอยภาวนาถ้าไปถามคนแถวนั้นก็จะบอกหมดว่าพ่อผมเป็นคนดีซื่อสัตย์ต่อลูกค้าบางทีใจดีขายยาให้ในราคาถูกเราก็คิดในใจพ่อจะขายไปทำไมไม่กำไรเลยแต่ตอนนี้เราเข้าใจแล้วท่านค้าขายในวันนี้ท่านไม่ได้หวังผลกำไรเพราะลูกๆ ก็เรียนจบมีหน้าที่การงานดีทุกคนวันนี้เป็นการให้สังคมมากกว่ามีเพื่อนมานั่งคุยไม่เป็นโรคอัลไซเมอร์ด้วยเพราะต้องคำนวณเงินที่ได้จากการค้าตลอดนี่คือคนที่ได้รับ DNA กรอบปรัชญาความคิดจากพ่อเป็นคนดีซื่อสัตย์เห็นอกเห็นใจประชาชนขายยาในราคาที่ไม่มีกำไรมีน้ำจิตน้ำใจต่อคนยากไร้เรื่องการศึกษาพ่อจะปล่อยลูกเรียนอย่างอิสระท่านผู้ว่านรงศักดิ์มีโอกาสเรียนเท่าจะเรียนรับราชการตามความจำเป็นท่านผู้ว่านรงศักดิ์จบปริญญา5ใบท่านจบวิศวกรรมโยธาจากมหาวิทยาลัยเกษตร2528ท่านได้ทุนไปเรียนอเมริกาจบปริญญาโททางด้านวิทยาศาสตร์และเซอร์เวย์จากโอไฮโอสเตทมหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตทรับราชการเดิมทีทำงานที่กรมที่ดินเพราะท่านจบทางเซอร์เวย์เน้นใช้กฎหมายเป็นหลักก็เลยเรียนกฎหมายได้ประกาศฉบับกฎหมายการที่ดินและทรัพย์สินปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิตสุโขทัยธรรมาธิราชท่านก็สนใจในเรื่องเทคโนโลยีได้ปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิตสารสนเทศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อต้องมีความรู้ด้านการบริหารก็ไปเรียนจบปริญญาตรีรัฐศาสตร์สมณศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช3ปริญญาจากสุโขทัยธรรมาธิราชแสดงว่าเป็นคนใฝ่รู้เรียนด้วยตัวเองเรียนทางไกลนี่คือคนที่มุ่งมั่นใฝ่รู้คำพูดของท่านผู้ว่านรงศักดิ์เหมือนกับที่ผมอธิบายฟังผมชอบเรียนวิศวะเพราะมันมีตรรกะ1บวก1เป็น2วัดผลได้แต่พอเรามาอยู่ที่กรมที่ดินกรมที่ดินเป็นหน่วยงานรัฐที่ใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดทำให้เราต้องเรียนกฎหมายแต่ความรู้ด้านวิศวกรรมไม่พอเรียนด้านกฎหมายถึงวันนึงเราโตขึ้นมาเป็นผู้กำกับชาถ้าเราขาดศาสตร์การบริหารก็จะบริหารไม่เป็นเราก็ต้องไปเรียนด้านการบริหารเพื่อกลับมาทำงานบางคนเรียนด้านหมอทำงานบริหารบางคนเรียนวิศวะไปทำไฟแนนซ์บางคนเรียนบัญชีไปทำด้านกฎหมายผมคิดว่าไม่เกี่ยวกับว่าเราเรียนอะไรแต่มันสำคัญที่ว่าเราได้เอาไปใช้ในวิชาชีพของเราหรือไม่เรียนแล้วไปนำไปประยุกต์ใช้เป็นประโยชน์ต่ออาชีพการงานผมว่าเรียนอะไรก็เป็นความรู้ทั้งนั้นท่านผู้ว่านรงศักดิ์ลาออกจากราชการคุณแม่บอกให้หยุดคิดไว้ก่อนเพราะอยากให้ลูกชายทำงานรับใช้บ้านเมืองก็เลยตัดสินใจรับราชการมาจนทุกวันนี้และเหตุผลที่อยากลาออกจากราชการอยู่กรมที่ดิน4ปีกว่าเงินเดือน 4,000 กว่าบาทมีบริษัทเอกชนเสนอเงินเดือนให้ 50,000 ก็จะลาออกแม่บอกอย่าออกทำงานรับใช้ประเทศชาติดีกว่าเหมือนกับหลานสาวผมดร.พิมพาลิมทองกุลเป็นนักวิทยาศาสตร์เรื่องวัสดุศาสตร์ที่มีสิทธิบัตรเยอะแยะไปหมดจบ MIT ฝรั่งจะจ้างไปอยู่ที่เมืองนอกเอาเงินจะมาจ่ายให้กับทุนกพ.ที่ได้ไป20กว่าล้านบาทจ่ายทั้งก้อนเลยพี่ชายผมคือพ่อของดร.พิมพาบอกว่าไม่ให้ไปให้ทำงานอยู่กับประเทศไทยใช้ความรู้ความสามารถช่วยประเทศไทยต่อไปนี่คือดร.พิมพาลิมทองกุลกับคุณณรงค์ศักดิ์ท่านผู้ว่านรงค์ศักดิ์โอสถธนากรเหมือนกันเพราะว่าทั้งพ่อทั้งแม่ของดร.พิมพาและก็พ่อและแม่ของผู้ว่านรงศักดิ์มีความคิดเพื่อชาติเพื่อบ้านเมืองตลอดเวลาท่านผู้ว่านรงศักดิ์มาเป็นผู้ตรวจราชการรับราชการกระทรวงมหาดไทยพอจบปริญญาโทอเมริกากลับมาเมืองไทยมารับราชการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเขตตรวจราชการที่7กรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยกรรมการหลายแห่งท่านรับราชการอยู่เงียบๆมานานในสายงานวิชาการที่กรมที่ดินก็เรียกว่าเป็นนักกำหนดยุทธศาสตร์เป็นนักวางแผนแต่ไม่ใช่นักเผชิญเหตุการณ์หรือนักแก้ไขปัญหาในพื้นที่ท่านเติบโตมาในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยก่อนไปรับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายตั้งแต่9เมษายน2560ถึง28มิถุนายน2561ก่อนที่ถูกย้ายไปเป็นผู้ว่าจังหวัดพะเยาจากนั้นเป็นผู้ว่าจังหวัดลำปางจนกระทั่งถึงปัจจุบันท่านผู้ว่านรงศักดิ์สร้างชื่อจารึกประวัติศาสตร์ปฏิบัติการช่วยชีวิต13หมูป่าถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนท่านแถลงข่าวเรื่องราวต่างๆนะฮะมีคนไทยติดตามรายการนี้ถึง 26-27 ล้านคนช่องทางออนไลน์อีกหลายล้านคนเกือบครึ่งประเทศคนดูทั่วโลกมากกว่า100ล้านคนท่านผู้ชมเชื่อมั้ยคนที่เครียดที่สุดคือผู้ว่านรงศักดิ์กับทีมงานนั้นแข็งแกร่งที่ฟันฝ่าอุปสรรคอันดำมืดในถ้ำแคบๆของขุนน้ำนางนอนท่ามกลางพายุใหญ่กลางเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมที่มีผลต่อระดับน้ำและออกซิเจ นที่ลดต่ำในถ้ำที่ชี้ชะตาความอยู่รอดของ13ชีวิตติดถ้ำนานกว่า7วันท่านผู้ชมครับมาฟังท่านผู้ว่านรงศักดิ์พูดนิดนึงคีย์แฟกเตอร์ที่ทำให้เราสำเร็จต่อมาคือการซ้อมกู้ภัยการซ้อมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยถ้าไม่ซ้อมเราจะไม่รู้เลยว่าเวลาเกิดวิกฤตจะทำอย่างไรผมเป็นผู้ว่าเชียงราย15เดือนผมสั่งซ้อมกู้ภัย3ครั้งเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดวันที่24มิถุนายน2561ห่างจากวันซ้อมกู้ภัยเพียง2อาทิตย์กว่าๆเมื่อซ้อมมาดีเวลาเกิดสถานการณ์จริงเจ้าที่รู้ว่าจะติดต่อหน่วยงานไหนยืมอุปกรณ์อะไรและต้องประสานงานอย่างไรประสบการณ์ตรงนี้ต้องเรียนรู้จากชีวิตจริงท่านเล่าคนแบงค์ชาติฟังเมื่อปี2562ท่านผู้ชมครับลองคิดฟังปรัชญาแนวความคิดของท่านผู้ว่านรงศักดิ์การตัดสินใจในการภาวะวิกฤตคือภาวะไม่ปกติต้องมีการย่อหย่อนบางเรื่องแต่ก็ต้องมีกติกากำกับเหมือนกันแม้จะลดดีกรีความเข้มข้นลงแต่ต้องให้โปร่งใสและตรวจสอบได้ผมเชื่อว่าถ้าท่านผู้ว่านรงศักดิ์ได้มีการเข้ามาบริหารวัคซีนท่านโปร่งใสแน่นอนท่านสั่งอะไรมาท่านต้องเปิดสัญญาให้ดูเลยว่าท่านสั่งมาอย่างนี้นะแต่ล่าสุดวิษณุเครืองามบอกว่าครม.ให้สั่งซื้อโมเดอร์นาเซ็นสัญญาแล้วแต่ห้ามเปิดสัญญาให้ดูเพราะว่าเดี๋ยวอีกฝ่ายหนึ่งเขาจะฟ้องร้องออกได้ซึ่งไม่จริงหรอกครับเมื่อสัญญาทำกันแล้วเนี่ยข้อความในสัญญาไม่ใช่ความลับอีกต่อไปละนี่เห็นหรือยังฮะความคิดระหว่างท่านผู้ว่านรงศักดิ์กับความคิดของนายวิษณุเครืองามแน่นอนที่สุดเป็นทีมงานเดียวกับท่านนายกประยุทธ์มันก็เลยทำให้วันนี้ท่านผู้ชมเชื่อมามีคนตั้งข้อสังเกตดูว่าเฮ้ยวัคซีนเนี่ยซื้อเนี่ยมีประโยชน์กันหรือเปล่าเขาขายเท่าไหร่เพราะว่าราคาขายโมเดอร์นาหรือไฟเซอร์ที่อยู่ที่อเมริกาต่อเข็มขายเท่าไหร่เขารู้กันนี่แต่ละขายมาเมืองไทยเนี่ยขายเท่าไหร่ไม่มีใครรู้เพราะไม่ยอมเปิดสัญญาแต่ถ้าเป็นผู้ว่านรงศักดิ์อย่างที่ท่านเรียนแม้จะลดดีกรีความเข้มข้นลงแต่ต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ในวิกฤตจะมีความเสี่ยงวิธีบริหารจัดการความเสี่ยงมีแค่3วิธีผมผู้จัดการปฏิบัติวิธีแรกโยนความเสี่ยงทิ้งไปวิธีที่2กระจายความเสี่ยงวิธีที่3คือต้องมีหลายแผนและตัดสินใจบนแผนที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุดและหากเกิดเหตุการณ์เลวร้ายเรายังรับความเสี่ยงนั้นได้ในภาวะวิกฤตเราช่วยผู้อื่นโดยไม่หวังอะไรเลยนี่คือน้ำใจคนไทยนี่คือบทเรียนที่เราควรนำมาปรับปรุงเพื่อเดินหน้าประเทศไทยลึกๆแล้วพวกเราเป็นคนอย่างนี้เราเป็นคนมีน้ำใจผมไม่ใช่คนที่ทำให้สำเร็จเราแบ่งงานออกไปทีมดำน้ำทีมลูบสูบน้ำทุกทีมมีผู้บัญชาการไปแบ่งงานซึ่งเราให้เกียรติแต่ละทีมไปประชุมกันหมดท่านผู้ชมครับเอ๊ะมันมีอะไรคุ้นๆไหมท่านผู้ว่านรงศักดิ์แบ่งทีมดำน้ำไปทำทีมนี้ไปทำทีมทำวิกฤตว่ะวิกฤตมาดูท่านนายกท่านรวบทุกอย่างมาที่ตัวท่านเองเป็นประธานสบค.แล้วจะมาว่าผมได้ยังไงล่ะผมเปรียบเทียบให้ฟังไงคนคนหนึ่งทำงานเป็นแบ่งทีมนี้รับเป็นแบ่งทีมนี้รับทีมคนของเราคือพลเอกประยุทธ์ท่านบอกเอาทุกคนอำนาจมานี่ซิงเกิลคอมมานด์จะได้มีปัญหาท่านผู้ว่านรงศักดิ์ท่านให้เกียรติทีมงานทำงานกันผมมีหน้าที่นี่คำพูดท่านผู้ว่านรงศักดิ์ต่อจิ๊กซอตัวสุดท้ายเข้าไปภาพทุกภาพต่อมาแล้วมันดีหมดและผมทำหน้าที่แค่ตัวต่อสุดท้ายมันไม่ใช่ความสำเร็จของผมแต่เป็นความสำเร็จของคนหมื่นคนเห็นไหมท่านผู้ชมถ้าวันนี้การแก้ปัญหาเรื่องวัคซีนสำเร็จตั้งแต่ต้นการแก้ปัญหาโรคระบาดเนื่องในเมื่อท่านนายกท่านเป็นคนผูกขาดท่านก็ต้องรับไปใช่ไหมว่าท่านทำงานความสำเร็จแต่วันนี้มันเจ๊งกระบงหมดแล้วนี่ใครรับอ่ะก็ต้องท่านนายกรับอีกอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วผมผิดตรงไหนแล้วที่ผมวิพากษ์วิจารณ์ท่านนายกเข้าใจหรือยังท่านผู้ชมมีคนสงสัยคนเป็นหมื่นคนมาทำงานคนเก่งมากมายเราทำได้อย่างไรในการควบคุมทีมงานกติกาของทีมคือหัวหน้าทีมเป็นผู้ตัดสินใจทุกคนมีความเสี่ยงหมดใครเก่งขนาดไหนถ้าอยู่ร่วมทีมกันไม่ได้ก็เชิญเราไม่ตอบโต้เพราะหน้าที่เราคือหน้าที่ช่วยเด็กคำพูดที่ท่านผู้ว่าอดีตผู้ว่าเชียงรายขณะปฏิบัติภารกิจช่วย13ชีวิตหมูป่าที่โลกโซเชียลต่างแชร์ประโยคเด็ดคำพูดนี้คืออะไรใครที่บอกว่าไม่เสียสละพอที่จะทำงานใครจะกลับบ้านไปนอนกับลูกเมียเชิญเซ็นชื่อแล้วออกไปเลยผมไม่รายงานใครทั้งสิ้นใครจะทำงานวันนี้เราขอให้พร้อมทุกนาทีให้คิดว่าเขาเป็นลูกเราผมเป็นผู้อำนวยการในพื้นที่ก็จริงแต่ทุกชีวิตเราถือว่ามีคุณค่าสำคัญเหมือนกันหมดเราสั่งให้เขาไปช่วยชีวิตคนอื่นแต่เราไม่ได้สั่งให้เขาเอาชีวิตไปทิ้งในสภาวะวิกฤตการตัดสินใจมันยากมากเราตัดสินใจบนชีวิตของคนอื่นทหารพูดกับผมว่าภารกิจนี้ยากกว่าสงครามเพราะสงครามเราประเมินความเสียหายได้ว่าจะสูญเสียเท่าไหร่แต่ภารกิจนี้ห้ามสูญเสียมีแต่ศูนย์กับหนึ่งไม่มีตรงกลางเอาเด็กออกมาทั้ง12คนแต่ตายหนึ่งก็ล้มเหลววันนี้ตรงข้ามกันเลยครับเด็กรอดทั้งหมด13คนผมถึงได้มายืนอยู่ตรงนี้แต่ผมยืนยันว่าผมไม่ใช่ผู้นำที่ประสบผลสำเร็จผมเป็นเพียงผู้ทำหน้าที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมายเพียงแต่ว่าที ีมงานผมแข็งแกร่งทุกคนผมโชคดีที่ดำเนินการตามแผนได้และจุดอ่อนที่อาจทำงานไม่สำเร็จคือการขาดการประเมินผลที่ดีเราจึงปรับแผนหน้าถ้ำทุกวันเราประชุมอย่างน้อยวันละ2ครั้งเพื่อรู้ว่าสิ่งที่ผ่านมาจุดอ่อนคืออะไรทีมไหนทำอะไรไปและอีก12ชั่วโมงต่อไปจะทำอะไรทุกคนต้องรู้ทำงานเข้าใจตรงกันหมดถ้าประชุมแผนและประชุมแผนทุกวันจะทำให้การทำงานดีขึ้นทุกวันและประสบผลสำเร็จเห็นหรือยังนี่คือคุณภาพของผู้นำท่านผู้ว่านรงศักดิ์ท่านมีตัวอย่างที่ท่านมาแล้วและท่านเป็นคนถ่อมตัวท่านไม่ใช่คนหิวแสงไม่ใช่อะไรก็ตามท่านต้องโผล่หน้าไปให้สัมภาษณ์และถ่ายรูปกับท่านอย่างเดียวไม่ใช่นี่คือผู้นำในฝันของผมความซื่อตรงของท่านท่านยอมหักไม่ยอมงอท่านงัดข้อกับผู้บริหารท้องถิ่นในเชียงรายกรณีไม่เซ็นก่อสร้างอนุสาวรีย์พญามังรายเพราะสถานที่ไม่เหมาะสมเกรงว่าจะส่อทุจริตรวมทั้งโครงการอื่นๆอีกหลายโครงการพร้อมประกาศว่าโครงการใดไม่ถูกต้องโปร่งใสจะไม่ยอมเซ็นท่านพูดว่าผมเซ็นไม่ได้เพราะมันผิดกติกาหมดผมยอมไปที่ไหนก็ได้แต่ผมจะไม่ยอมเซ็นโครงการที่ผิดเพราะรู้ว่าผิดผมยอมย้ายที่ไหนก็ได้ถ้าไปแล้วไม่ปวดหัวอย่างนี้ด้วยเหตุนี้ท่านผู้ชมครับ28มิถุนายน2561ก็เลยย้ายท่านผู้ว่านรงศักดิ์จากเชียงรายไปพะเยาผลงานที่พะเยาท่านไปยกระดับด่านบ้านฮวกซึ่งเป็นด่านการค้าชายแดนสำคัญที่เป็นประตูเปิดไปสู่สปป.ลาวเวียดนามและย่านเศรษฐกิจจีนตอนใต้ด้วยต้นทุนโลจิสติกที่ต่ำที่สุดเป็นความหวังของพะเยาที่ต่อสู้มานานจนกลางปี2561ครม.มีมติยกระดับจุดผ่อนปรนบ้านฮวกเป็นด่านการค้าถาวรโครงการรถไฟทางคู่เด่นชัยเชียงรายเชียงของมีเส้นทางกำหนดผ่านพะเยาถึง6สถานีนักยุทธศาสตร์อย่างท่านผู้ว่านรงศักดิ์ก็นำตัวแปรสำคัญเหล่านี้มาใช้วางแผนพัฒนาจังหวัดพะเยาให้สอดรับกับยุทธศาสตร์แห่งชาติ20ปีท่านผู้ชมครับอีกเยอะท่านทำงานที่พะเยาได้แค่ปีหนึ่งกับ3เดือนก็โดนคำสั่งย้ายเป็นพ่อเมืองลำปางตั้งแต่ตุลาคม2562จนถึงวันนี้แต่ท่านผู้ว่านรงศักดิ์ท่านเป็นดาวฤกษ์มีแสงส่องอย่างตัวท่านเองท่านไม่ต้องหิวแสงอยู่ที่ลำปางเมื่อเกิดสถาบันโรคระบาดแรกๆจังหวัดลำปางไม่เคยเจอผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นเวลา30วันเต็มๆจังหวัดลำปางเป็นไข่แดงภาคเหนือผู้ว่านรงศักดิ์ยอมรับว่าภารกิจปกป้องคนลำปาง 800,000 คนหนักหนาสาหัสกว่าถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเชื้อโรคไม่มีสัญชาติในท่านพูดนะฮะไม่มีเวลามองไม่เห็นแล้วเราจะรบกับเชื้อโรคอย่างไรสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราจะชนะเขาได้เราต้องบอกว่ารู้เขารู้เรากำนันผู้ใหญ่บ้านในอำเภอต้องไปทำความเข้าใจกับลูกบ้านว่าเชื้อโรคนี่มันร้ายแรงนะทำให้คนลำปางติดเชื้อน้อยที่สุดหรือถ้าติดเชื้อเข้าสู่ระบบสาธารณสุขลำปางได้แม้จะไม่พบแต่เตรียมพร้อมทั้งระบบเลวร้ายที่สุดของเราคือผู้ป่วย400คนเครื่องช่วยหายใจ40เครื่องถ้าติดมากกว่านั้นเราเอามาอยู่แล้วเราสั่งชุดสำหรับหมอที่เป็นชุดพิเศษเลย300ถึง500ชุดนี่คือทางการแพทย์ต้องเดินไปขณะนี้ในพื้นที่ต้องไม่ให้เกิดแม็กซิมัมอีกท่านบอกท่านไม่ได้ทำงานคนเดียวทุกส่วนร่วมตัดสินใจให้ทุกส่วนแบ่งเป็น2ทีมเจอวิกฤตติดเชื้อโควิดแม้แต่ผู้ว่าเองก็ต้องมีตัวตายตัวแทนทำงานได้ผมมีทีมหมอแบ่งเป็นทีม A ทีม B ถ้าสมมติว่านายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประชุมกับผมรองนายแพทย์ไม่ต้องมาไม่ควรเจอกันกับหมอถ้าเกิดผมกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดติดโควิดทางรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดก็จะได้ทำงานต่อไปได้ท่านผู้ชมครับผลงานที่2มีการเรื่องคิวฉีดวัคซีนตอนรัฐบาลเร่งที่จะทำประชาสัมพันธ์ต้องการแสงเต็มที่เร่งให้ประชาชนออกมาระดมท่านผู้ว่าก็ออกไประดมประชาชนจนได้ยอดคน 223,976 คนอันดับ2รองจากกรุงเทพทั้งท่านที่กรุงเทพมีแค่ 516,000 คนเพราะนโยบายเชิงรุกของผู้ว่านรงศักดิ์มีการประชุมร่วมสาธารณสุขจังหวัดหลายอย่างทำความรู้ความเข้าใจกับประชาชนผลงานที่3ที่โดนใจสุดและกลายเป็นโมเดลลำปางที่จังหวัดอื่นๆนำไปใช้ท่ามกลางมาตรการล็อกดาวน์พื้นที่บางส่วนในกรุงเทพและปริมณฑลเช่นแคมป์คนงานก่อสร้างจนกระทั่งเกิดเหตุหลบหนีกลับบ้านปรากฏว่าโครงการลำปางกลับบ้านของผู้ว่ารงศักดิ์โอสถธนากรและคณะกรรมการที่ได้ประชุมที่ศาลากลางจังหวัดลำปางมีคาดการณ์ว่าคนในพื้นที่เสี่ยงที่มีภูมิลำเนาลำปางและติดเชื้อแล้วหรือรอผลตรวจหรือต้องกักตัวจะกลับลำปางก็เลยตั้งศูนย์ประสานงานรับคนลำปางกลับบ้านโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางเปิด call center เบอร์โทรศัพท์ใครที่ทราบตัวเองติดเชื้อโควิดต้องการกลับไปรักษาจังหวัดลำปางให้ติดต่อผ่านศูนย์ประสานงานผมเล่าให้ฟังเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งยังมีอีกเยอะที่ท่านผู้ว่านรงศักดิ์ทำงาน1ท่านเป็นคนซื่อสัตย์2ท่านคิดนอกกรอบ3ท่านมุ่งมั่น4ท่านแบ่งเป็นทีมงานท่านให้การสนับสนุนท่านทำตัวเหมือนเป็นคนที่เอาทุกทีมเนี่ยมาเชื่อมต่อกันและท่านเป็นตัวต่อตัวสุดท้ายท่านผู้ว่านรงศักดิ์พูดทุกอย่างชัดเจนตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อมที่สำคัญท่านไม่พูดมากเกินความจำเป็นสิ่งที่พูดล้วนเป็นสิ่งที่ทำได้กล้าตัดสินใจบนความโปร่งใสกล้าพูดกล้าทำและมีความสามารถในการทำงาน การเป็นทีมที่มีความหลากหลายในภารกิจที่ยุ่งยากสลับซับซ้อนเสี่ยงทุกอย่างไม่มีหน่วยงานหรือผู้เชี่ยวชาญเพียงด้านใดด้านหนึ่งที่จะทำงานได้ตามลำพังที่สำคัญมากคือภารกิจใดๆย่อมไม่สามารถทำให้เกิดความสำเร็จได้ด้วยการใช้อำนาจจำไว้นะฮะแต่ต้องเน้นที่การสร้างความร่วมมือการสร้างพลังร่วมเท่านั้นนอกจากนี้ยังต้องให้เกียรติคนอื่นบนพื้นฐานการทำงานเป็นทีมนี่คือต้นแบบของ charismatic leader ผู้นำที่มีบารมีที่ควรศึกษาเรียนรู้สำหรับนักปกครองนักบริหารและทหารทุกวงการโอกาสอย่างนี้เนี่ยประเทศไทยจะมีไหมผู้นำแบบนี้คุณบอกว่าถ้าไม่ใช่ประยุทธ์และใครสบายมากท่านผู้ว่านรงศักดิ์ทำงานได้ดีกว่าพลเอกประยุทธ์เยอะผมเชื่อ 100% ท่านผู้ชมฟังผมพูดแล้วเห็นด้วยกับผมไหมแล้วผมต้องกราบขอประทานโทษท่านผู้ว่านรงศักดิ์ที่ทำให้ท่านต้องเดือดร้อนเพราะผมเชื่อว่ารัฐมนตรีอนุพงษ์เผ่าจินดาพลเอกอนุพงษ์คงหมั่นไส้ท่านมากเพราะเขาเป็นคนย้ายท่านเองจากเชียงรายไปพะเยาแล้วจากพะเยามาลำปางเพราะฉะนั้นแล้วถ้าผมการพูดของผมทำให้ท่านต้องลำบากเดือดร้อนผมกราบเท้าขออภัยแต่ผมทนไม่ได้ผมคิดว่าประเทศชาติต้องการคนที่เก่งจริงซื่อสัตย์ทำงานเป็นทีมได้ให้เกียรติผู้ร่วมงานมีวิสัยทัศน์คิดนอกกรอบเป็นและสามารถที่จะพิจารณาถึงความยากลำบากของประชาชนและเข้าสู่ปัญหาที่แท้จริงของประชาชนได้กราบขอประทานโทษท่านผู้ว่านรงศักดิ์ไม่ได้มีเจตนาจริงๆถ้าท่านผู้ว่านรงศักดิ์โดนย้ายก็โดนกลั่นแกล้งเราต้องร่วมตัวร่วมใจกันปกป้องท่านผู้ว่านรงศักดิ์และผมคิดว่าท่านผู้ว่านรงศักดิ์เป็นแค่หนึ่งตัวอย่างหนึ่งคนที่คนสามารถเป็นนายกได้ยังมีอีกหลายคนเดี๋ยวผมจะค่อยๆทยอยออกมาทีละคนมันจะได้จบสักทีว่าถ้าไม่ใช่ประยุทธ์ละใคร